Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер. Този път от 23 часа.
Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава. Следващите събеседници, които ще отговарят, това са двама души от парламентарната група на БДЦ Народен съюз. Заповядайте. Господин Кенов, може би вие първи.
Здравейте, госпожо Беновска.
Добър ден, заповядайте, седнете. Господин Хайтов, заповядайте, седнете.
Първо да ви подаря една тениска на Народен съюз, защото аз имам от вас един много интересен въпрос. Защо децата ми вкъщи много често ми питат защо и се налага да им обяснявам някои неща. Но това е и жест, тъй като идвайки насам се сетих. Всъщност, помните ли си кога за първи път сядах на дивана срещу вас?
Първи път сядахте при мен 90-ти...
Преди 16 години.
Коя година е била
сега? 2000-та
година. Бяхте заместник министър на вътрешните работи.
Така беше.
По времето на Иван Костов. Да,
по времето на управлението на Обединените демократични сили.
Така ли беше? Добре.
Вероятно, студиото няма да се появите с тази тениска, но вкъщи, в парка ще се радвам.
Ще се появя на вашия следващ конгрес.
Ще ви очаквам.
Ще се пазя.
Аз знам, че вие държите на дума.
Много. И така, след като вие почваме с подаръците, аз да продължа с моите подаръци. Не знам дали сте чули встъплението на предаването.
Нямахме възможност.
Слушайте радиото, четете по сайтовете, така. Сега ще ви връчим по един плик. Започваме кампания «Пощенски плик». Не знам дали видяхте, президента Плевнелиев произнесе една реч на английски в Европейския парламент, която беше с доста антируско настроение, за което разбирам от разговорите, които водихме сега, че това не е било санкционирано, вие ще кажете, от Народното събрание. С разрешителна санкция, да одобрите някаква обща позиция и не е било санкционирано от изпълнителната власт да изложи тази позиция. Накрая на новината, че той е бил много силно отразен от международни големи медии, пишеше, че е бил увековечен неговия лик на пощенски плик. Това забелязали ли сте? И ние подхващаме една инициатива пощенски плик. Канал 3, Радио К2, Беновска пита, ето господин Кенов... Пита.
Благодаря ви.
Кой ще е президент след Плевнелиев? И той и неговият лик ли му ще се мъдри на антибългарска политика на пощенски плик на Европейския парламент? Ето и плика на господин Хайтов ще връча. Покажете го, колеги. Така. Ето, заповядайте, господин Хайтов, вашия плик.
Благодаря ви.
Желая ви вашите ликове да не се мъдрят по такива поводи на пощенски пликове, но това е една закачка. Слагаме ви на пликовете. В сряда ще връчим останалите пликове на вашите колеги от Народното събрание. Всичките 204 ще получат. И на Министерския съвет. Преди малко използвахме случая, че Десислава Танева гостува. И показахме какво ще връчим. Днеска нещо ми не ми върви с имената. Атанасова, да, мерси.
Но знаете ли какво ми прави впечатление? Че нашите имена не бъркат.
Сега ще почне да ги бъркаме.
Моля ви.
Благодаря. Да ме прощава госпожа Атанасова.
Имах възможност да я чуя и това, което ми направи впечатление, че и тя като партията издигнала господин Плевнелиев за президент на републиката, не беше впечатлена, поне това е моя извод от това, което чух от нейното изказване. Тя спомена нещо, че от типа, че те са за една балансирана политика.
Да, което според мен
е извод, че изказването на Плевнелиев не е балансирано.
Добре, сте го разбрал, господин Хайтов. Мисълта ми беше, че ние ви задаваме тези въпроси сега, предварително, защото наистина трябва да се да помислите, вие носите отговорността. Парламентарно представените партии носите отговорността, защото се очаква, че ваш ще бъде, на някой от парламентарно представените партии ще бъде президент. Нали нямате други социологически данни, които да показват нещо друго?
Най-вероятно, следващия президент ще бъде избран от българските граждани, както е било до сега. Най-вероятно, той ще бъде дясноцентристски кандидат. Надявам се с по-патриотична насоченост и човек, който търси баланса между изтока и запада. Нещо, което и царя заяви преди няколко седмици, Борисов го направи преди месец и половина. Аз смятам, че този профил излиза и в момента от дясно-центристските партии и дори Реформаторския блок да издигнат своя кандидатура.
Радан Кълев, например.
Защо не Зеленогорски?
Зеленогорски не е от тази партия.
От Реформаторския блок?
От Реформаторския, но те знаят, че там имат търкания. Радан Кълев става ли за президент?
Най-вероятно не.
Що?
Профил му е едностранен. Това, което говорихме,
хубав
за балансирана, балансирана политика с изтока и запада.
Радан Кънев отговаря на условията, които са посочени в Конституцията. Би могъл да бъде такъв. Може би е рано да предположим по такъв категоричен начин, защото избирането на Първанов беше изненада, нали така? И ние не сме застраховани, че няма да има...
За президент, да.
За президент, да. Говоря през 2001 година.
Там се случиха къси съединения в самото СДС. Мисля, че вие ги помните добре.
В момента левицата няма потенциала, който има десницата. Така да го кажем.
Не, аз ви подпитвам за Радан Кънев, защото сега ще стигнем до... Защо сте тук двамата от една и съща парламентарна група? Май, окончателно.
Че не, не е укоримо да сме двамата, напротив.
Да, защото бяхте по едно време леко разделени за няколко
години. Е, сега сме, може би, най-стабилната парламентарна група в Народен
съюз,
събран.
На която господин Хайтов...
Е, сега сме обединени, вижте, вижте го написали. Така, да. Народен съюз.
Ние сме културни хора. Да, напомня нашите слушатели, че Народен съюз, представител на който е тук в случая господин Хайтов, и вие сте представител на Български демократичен център, Народен съюз си бяха подали молбите за напускане на парламентарната група на БДЦ, защото бяха несъгласни с някои политики, да го кажа най-меко, може да минем детайлите после, които се извършаха от страна на БДЦ. Сега се разбрахте. Стиснахте ли си ръцете?
Аз смятам, че си стиснахме ръцете и може да го направим
и
публично.
Я го направете тук да ви видим. Това е добър знак. Аз мисля, че ще вземете тук по една чаша вода. Имате по една чаша вода и в разгара на дискусията ще се позалеете. Така.
За година и половина трябваше да сте видяли, че и колегите от Народен съюз и моите колеги от БДЦ показваме доста стабилни нерви в българската политика. Ние сме предвидими, спокойни и никога не може да се очаква от нас нещо такова. Напротив, аз смятам, че с колегите от Народен съюз това нещо го обсъждахме вече 6-7 месеца. Наистина, ние избързахме с нашата част от исканията, но се съгласихме веднага с това, което те искаха и сега в момента за мен има баланс и справедливост. Ние получихме част от комисиите, колегите получиха своята идентичност с името и смятам, че...
На името в наименованието на парламентарната група. Никой... Господин Хайтов си запази позициите като заместник-председател на Народното събрание.
Господин Хайтов е един от най-добрите заместник-председатели на Народното събрание.
Бяхте ли застрашен да ви махнат?
Не съм усещал заплаха или застрашеност. Още повече, госпожо Беновска, аз съм избран за народен представител от около 10 000 гласоподаватели от Врачанска област.
Това много
е? Много е. За този район е много. За този район е много и имам грижа към тях. Но, знаете ли, миналата неделя направихме събор в Славовица по повод 93 години от убийството на Александър Стамболийски, този титан на българската демокрация, пръв заговорил за необходимостта от обединени европейски щати и там бяха дошли хиляди хора. Беше отразено прекрасно в някои медии, за съжаление не в централните. Защото ние нямаме възможности по един необясним за мен начин. Не присъстваме и в националните телевизии, но там имах възможността да разговарям с много хора и хората искат да правиме политика за тях, близо до тях. Идвайки насам, аз наистина изпитвам едно определено така притеснение, да не сме скучни на зрителите на това безкрайно интересно предаване, което вие се умявате вече толкова дълго време да правите.
Колко дълго е? Една година?
Имам пред... Аз върнах лентата по-назад и от преди 16
години. Това са други предавания.
Други предавания, но базата, основата е една и съща.
Кой е парад на върха?
Да, въпросът ми беше следния. Кой ли го интересува нашите доморасли проблеми? По един или друг начин, имаше проблем, групата беше пропукана, аз бих могъл да върна лентата и половин година назад и един месец назад, но това, което направихме в студиото, мисля, че е достатъчно показателно. Има баланс и можем да продължим да битуваме заедно, като има нещо, което ясно трябва да заявим. и Народен съюз, и Български демократичен център запазват своята оперативна самостоятелност и всеки би могъл да общува, да води политики, които не винаги е задължен да се съобразява с околните.
Така е, но какво значи околните?
Членуващите в една парламентарна група.
Те могат да ви кажа също, вие сте малцинство в тази парламентарна група и те могат да ви кажат, ние няма да се образяваме с вас, защото вие сте малцинство.
Най-важното в момента
е избрали седи
какво правим
гласи,
за хората.
Нали? Могат също
как си разпределяме вътре функциите в групата.
Аз защитаваме, господин Кенов. Да, чакайте да ви защитим.
Но в крайна сметка, хората ги интересува какво правим за тях. Как в функциите си на народни представители, на членове на парламентарните комисии, какви предложения правим, кои позиции отстояваме, подпомагаме ли стабилността и развитието на държавата? Какво правим за българската икономика? Ето, колегите, така се случи, че съм за председател на Комисията за политики за българи в чужбина.
Не се случи така.
Така се случи.
Това не се случи. Това беше едно
можеше да е всеки
много
от
разпределение.
Да.
Че вие сте.
Да.
Добре,
но в крайна сметка,
всеки това беше разпределение и вие да поемете вашата част от парламентарната група. Да.
Всеки от нас
център, да
си взема задачите и ги действа. Веднага съм направил среща с председателя на Държавната агенция. Има много голям скандал в Съвета за българско гражданство от миналата седмица при министър на правосъдието. С министър Захарева съм поискал среща. Утре имам среща с сръбския посланник да уточним някои въпроси по отношение на българските учебници за децата, които живеят от български произход в Република Сърбия. Вчера имах двустранни срещи с румънците и молдованците. В Молдова имаме голям проблем с желание за закриване на един български университет. Ние работим и смятам, че това е видно. Това, че сме имали време
сега
на някакви
обаче,
търкания в групата,
да
не вярвам, че е толкова
нещо
важно.
Вие дали няма сега да станете тайния агент по отношение на смекчаване на реакцията на българите в чужбина, по отношение на изборния кодекс, който очевидно още не е решен и предстои очевидно ново преразглеждане, ще имат и други произнасяния, Конституционния съд сезиран ли е вече?
Към настоящия момент
още не, но се очаква.
Очакваме на първо четене да влязат втори промени за изборния кодекс.
Но
не знам дали съм шпион.
Вие ще бъдете ли добрия
герой?
Парламентьор?
В крайна сметка има текущи проблеми.
Вие ще бъдете ли пастора, който способства, швейцарския пастор, който способства подписването на премирата на Втората световна война?
Ще продължа да работя, както съм работил в Комисията по труда и социалната политика и по образованието, видимо, в интерес на хората и смятам, че наистина има проблеми, които са важни за хората, които живеят извън страната и могат да бъдат решени в рамките на няколко седмици.
Добре, но господин Хайтов, вие какво бяхте обвинили БДЦ, че така стават таен предатък на ГЕРБ, без да са явно в коалицията?
Вижте, обвинили.
Смекчихте ли този си възглед? Убедиха ли ви по някакъв начин? И вие пък за какво се борите? На кого искате да бъдат предатък? На АБВ, както вие бяхте за оформили курси?
Не, вижте, обвинение е наказателно правен термин и ние в никакъв случай обвинения не повдигаме, още по-малко поддържаме.
Тогава ще се изрази разговорно, нападки.
Не случайно казах, че политическите формации имат своята оперативна самостоятелност. Така, например, след подадената оставка на господин Ивайло Калфин, може би още същия ден, колегите от БДЦ излязаха с декларация, че подкрепят безусловно и безрезервно правителството, което ние не бихме могли да направим. Най-малкото, защото не ни е поискана такава подкрепа. И бързам да ви кажа нещо важно. Знаете, че първоначално беше внесен един проект за промяна на Конституцията, който ние от Народен съюз не подкрепихме и не подписахме. И този проект, госпожо Беновска, бавно, тихо и полека спихна и изчезна някъде.
Какво точно беше това, съм забравила?
Впоследствие, ще ви развия тази тема. Впоследствие, отново беше подготвен нов проект за Конституция, ние също бяхме съвносители и ако си спомняте, тогава премьер-министър обиколи парламентарните групи, които не са част от управляващото мнозинство. Нормално. Почука на вратата, приехме го, влезе. Поговорихме по 4 пункта, дадохме си предложенията и вече промените в Конституцията са факт и забележете. Това, което ние от Народен съюз предложихме като промени в Конституцията, събра най-голяма политическа подкрепа от 217 гласа. Бих могъл пункт по пункт да го тълкувам, но това едва ли е необходимо.
Да, ме, вие си капитализирате повече влияние и повече сътрудничество с управляващите, в сравнение с политически
разговори, с политически договорки, официално и открито. И тук искам да кажа, че колегите от БДЦ радушно подкрепиха и тези нашите предложения.
А те къде ходят да говорят? Някъде зад колисна,
за вратата? Не ми е известно.
Защо тогава оказвате така подчертана с политическа явност?
Аз отново казах, ние не можем да дадем една подкрепа без да ни е поискана, потърсена. Мисля, че това са ясни неща.
Това беше една ясна политическа позиция, която ние изразихме.
Сега ще ви дам
думата. Тоест,
вие искате... Вие да сте прекия кръвоносен съд, свързан с Борисов и ГЕРБ, по който да протичат новините и да се разбирате какво се прави и да го предавате на БДЦ, а не те да са тоя пряк кръвоносен съд и да предават на вас.
За четвърти път ще повторя думата оперативна самостоятелност. Никой не би могъл да бъде кръвоносен съд. Ние достатъчно си изпатихме от прекъснатите кръвоносни съдове помежду ни, за да занимаваме аудиторията с доморослите ни проблеми. Слава Богу, решение бих казал много тактично и успешно. Така че всеки един би могъл да направи действия, които да са в полза на българските граждани, както ние да подкрепим предложени от тях неща и, разбира се, и да се противопоставим.
На веднага, господин Хайтов?
Веднага давам
вярва
пример.
Вярва ли, че сме предлагали пари?
Не, категорично не. Категорично не. Това такива спекулации.
Кой?
Такива спекулации по никакъв начин не е допускам.
Не казах кой. Не визирам ГЕРБ и Бойко Борисов.
Не ви разбирам, наистина.
Добре, окей. Нека господин Кенов отговори.
Дали сме предлагали?
Не. Тръгнахте да отговаряте, аз прекъснах, за да довършим с господин Хайтов, за какво се бори.
Нали, в крайна сметка, ние година и половина по никакъв начин не сме се отклонили от един курс, който смятам, че водим целеустремено. Ние подкрепяме всички реформи, които считаме, че са полезни за българския народ. Вие знаете как отхвърлихме, ето тук последно, закона на Кунева. Имаме своите гласувания, между другото колегите ми го напомниха, свързано с бюджета на държавното обществено осигуряване, за който аз бях твърдо против. Но в крайна сметка ние го водим този път. И това, което изразихме като политическа позиция, веднага след сигнала от АБВ, който за мен беше наистина изненада.
Като сигнал?
Те напуснаха правителството. И ние веднага много бързо си опубличихме нашата доскорошна позиция.
Обаче, вашите колеги от Народния съюз ги подкрепиха и даже се влязоха в едни много по-близки явни контакти с АБВ.
Вижте, ние с АБВ имаме прекрасни отношения. Мога да ви кажа, че навсякъде, където сме били в коалиция на местните избори с АБВ и партия БДЦ, ние имаме превъзходни резултати. Ние имаме избрани кметове, общински мнозинства. Аз смятам, че това, че някой си говори в парламента, това е напълно нормално. Това, че си говорим с ГЕРБ и реформаторите всеки ден, но по никакъв начин не сме прекъсвали разговори с другите.
Ние не сме във война с сопи и стомахавки, за да не си говорите. Нали? Това
е основно.
Вербалният начин е първия на общуването.
За съжаление, обаче... войната е по българските курорти, по българските улици, с сопи и с въоръжение.
И с резерв.
И това е истина.
Ще стигна до там, само обаче ми изяснете. Въпросът с АБВ. Какво правите вие сега, Народен съюз, в частност, част от парламентарната група БДЦ Народен съюз, по отношение на много така публично афишираните конкретни политически намерения с АБВ за изигране на общ кандидат-президент, за търсене на общи политики? Как ще излезете от това неудобство сега?
Не е необходимо да излизаме, защото не се чувстваме неудобно.
Какво
най-малкото
ще направите?
Искам да ви припомня, че за времето, през което министър господин Ивайло Калфин беше министър на труда и социалната политика, така наречената социална реформа, като че ли получи най-голяма подкрепа и някак си мина най-безболезнено. И аз мисля, че в АБВ има достатъчно авторитетни, подготвени хора, които наистина в политически план могат да бъдат много полезни. Но Има неща, които не бива да се забравят и то е...
Господин Хайтов, не ме замъгляйте с общи лафове. Кажете ми за кандидата за президент.
Нямаме обща кандидатура за президент. Напротив, АБВ ни...
Всички разчитаха между това съюзяване помежду ви, че ще издигнете Първанов, което няма нищо лошо.
Естествено, че няма нищо лошо. Трябва да се издигне сигурно. Но вижте, имаше няколко кръгли маси, на които присъстваха и представители от ПДЦ.
Кръгли маси на АБВ ли, които бяха?
АБВ беше един вид домакин и те формално отваряха темата за профила на президента, за това как да бъде той подпомогнат, за да не се получават конфузии. За да изберем наистина президент, който когато където и да влезе, европейските ни партньори и приятели да кажат, влиза българският президент.
Това е хубава грижа, но сега какво става с кандидатурата ви за президент? Връщам се в началото на разговор. Ви очертахте, господин Кенев, един образ на един извънземен, според мен. Аз като чувам тези качества, има, разбира се, но те не са в явната политика, може би. Извинете ме, господа политици и дами. Кой седи за един такъв образ? Вие имате ли първо предвид някой, второ, заедно ли ще издигате Народен съюз и БДЦ кандидат?
Нямате такива оговорки.
Нямате такива оговорки.
Но няма и оговорка да не издигаме
заедно. При нас върви още кампанията, която е с областните структури.
За момент само. Те отиват хипотетично да подкрепят, Народен съюз отива да подкрепят кандидатурата на президента Първанов, издигната от АБВ и групата, която влиза в онзи формат, който се бяхте събрали. Вие обаче решавате да подкрепите кандидата...
Или да издигнем наш кандидат за президент.
Бе, вие хубаво и издигнете, ама да не ви разочаровам. Няма да се получат нещата, нали се срещате?
Защо смислите така?
И кога ще издигнете?
Ми имаме хора, които могат да бъдат, отговарят на конституционните...
Айде да кажа това, което на Волен Сидоров казах преди 3 години. Малка ви е лодка. Малка ви е лодка, още господин Кенов.
Те така са тръгнали. По-големите политически проекти са тръгнали от малки лодки.
Дърката е, да. Погребете повече още, пък ще станете по-мощни.
Една президентска надпревара не е загуба.
Вие си вярвате ли, че може да излизате и да спечелите изборите?
Каквото така постигнем консенсус с нашите структури, с нашите партийни приятели, депутати, ръководители на партията, смятам, че ще вземем най-правилното решение.
На БДЦ говорим.
Но
в момента не за подкрепа...
Пред нас има, може би, два варианта.
Не за подкрепа на партията да довършат. Те трябва да подкрепят Първанов
или
с АБВ.
Или кандидат от дясно центъра.
Така, те трябва да подкрепят Народен съюз с Първанов с АБВ.
Ние сме начертали своя политически път.
А вие трябвате да подкрепяте, примерно, кандидата на ГЕРБ. Това няма ли да разцепление отново в вашето единство?
Президентските избори нямат нищо общо с работата в парламента, според мен. Целта на избирането...
Кой упражнява вето върху законите?
Целта на следващия държавен глава е наистина да бъде...
Кой свиква консултативния съвет по национална сигурност? Да изреждам ли още?
Целта на следващия държавен глава е да бъде на първо място обединител на нацията.
Той беше обединител на нацията.
И наистина да изразява така разумна позиция във външната политика, защото президента е лицето на страната пред останалите държави. Смятам, че следващия президент, наистина, партиите са дорасли да изберат такъв човек, който да бъде обединител на нацията. Аз ви говоря за център дясното в момента.
А избирателите, дали сме дорасли?
Смятам, че повечето избиратели са с такива убеждения и с такава насоченост. Това го показва социологически.
Добре, значи съществува хипотеза, че можете вие да подкрепите един кандидат, президент, вие друг. Народен съюз един, БДЦ друг. Така ли да ви разбирам?
Това също не бива да бъде изключено, но аз искам да напомня, че ние винаги сме били за ясно разположение на баланса и силите в политиката и да бъдат избрани познати хора в изборния кодекс.
Познати хора?
Да.
Разпознаваеми, може би, иска да кажете.
Ще ви обясня какво има предвид.
Защото понякога много ги познаваме или никак не ни харесват.
И в определен момент тръгват по пътища и друмища, които не са в общия интерес. Но знаете ли, това, което ние предлагахме в изборния кодекс е кандидатите на политическите партии, организационни комитети и коалиции да бъдат регистрирани в специален дневник Централната избирателна комисия поне 60 дни преди датата на изборите. И това е така, защото е честно към българските избиратели да има време всеки един, който претендира да бъде държавен глава, да обиколи всички областни градове, да отиде в общинските
в общинските центрове, да участва в дебати, да отиде в някое село, защото и хора живеят там.
60 дни ще бъдат прекомерно много, за да бъде окален вече този кандидат президент. И вие надали няма да се съгласите с това? Виждате какъв е интензитета на тролстването по всички медии, в интернет го наричаме тролизация, но това е навсякъде.
Ами в Съединените щати кампанията като върви почти 2 години, няма е проблем.
Еми, идете да живеете в Съединените щати.
Не, благодаря ви, аз харесвам България и ще живея в България, и тук живея, и тук работя, но това е един пример за демокрация, който по никакъв начин не може да бъде игнориран.
Те също се кълнат, че са и големи, ще употребя една много картинна руска дума, семеянини, ако знаете какво значи, много верни на семействата си хора. Па после се оказва, че това не е най-големия, най-високия приоритет в техните животи, а просто се изтъква като някаква морална ценност. Така че да не смесваме лицемерието в политиката и показността с това, което е всъщността. Казвам и по-отмерка.
Не винаги политиката е лицемерна. Не бива да приемаме на 100%,
Лоранс,
че политиката...
Питърс го нарича процеса на полячовщина. Мисля, че определението е много хубаво. Чели ли сте принципа на Питър?
Не, като чувам за процесуално поведение, тъй като... нали знаете в каква посока започвам да се мисля?
Един въпрос. Кое би ви разделило вас, БДЦ и Народен съюз на ново? Кое не сте уговорили още?
Според мен няма такава тема, която да разбие групата. И
но
смятам,
разправя, че президент не се разбирали.
Но това няма нищо общо с целостта на групата. Всяка от партиите, господин Хайтов каза, че е автономна във взимането на своите решения.
Какво е автономна? Пак ли при гласуването автономни ли ще бъдете на парламентарната група?
И ние така сме го показали и до сега. Някои неща се подкрепят от нас и не се подкрепят от Народен съюз и обратното. Никога не сме си налагали мнението като политическа партия на друга
политическа
партия.
Вие ще гласувате, примерно, БДЦ на една страна.
Ние гласувахме монолитно 12 от 12
човека.
Добре,
друг закон да вземем за корупцията. По кой закон имате
различие? Ами там сме против.
Там сте па против там монолитно.
Там монолитно сме против.
По някакъв закон имате... Те едно мнение, вие друго. Народно се осъзнам мнение.
Например, бяхме
там
на различни
вие
мнения.
Вие сте 5 души, да. Така? А БДЦ сте 8.
Да.
Така.
Но знаете ли,
нали казахте в Народното събрание, че ще взимате решения с 10 души.
Точно така. Това исках да ви кажа за тази промяна в правилника.
За да можете да гласувате единно. Иначе какъв е смисъл да останете в една парламентарна група, ако вие си гласувате едните на
страна? Ако едната от групите не е съгласна с другите групи, няма как да има 10 гласа за. Това е мнозинството. Мнозинството ще бъде по отношение на административните решения в групата.
И управленческото поведение.
А по отношение на гласуванията в залата?
Ако нямаме консенсус, всеки има своето...
Всеки
има своето самостоятелство.
Брез, няте, ще оставате друга парламентарна група, не разбирам. Субсидията ли ви събира?
Не, тя напротив. Напротив, ние
в момента
не получаваме това, което би се полагало по закон от субсидията, но това не е наш проблем в момента.
Не разбирам, що оставяте. Какво време да гласувате единно в Народното събрание?
Госпожо Беновска, ние като партия понякога даваме възможности вътре в партията, когато не може да вземе общо решение. От нашата партия депутатите решаваме да гласуват по съвест и гласуват по съвест. Имаше текстове по изборния кодекс, който в самата партия не можехме да решим обща позиция и всеки гласува както
смет. Знаете ли, няма да дойдете скоро на власт, що няма да имате кандидат президент? В ГЕРБ как е? Така ли? В БСП как е? Така ли?
И в БСП е така.
Да, бе.
Ще извадя специално за вас определени гласувания.
Знам, да, ама колко да са в БСП? 30 и... 4-ма. Ли колко бях?
37 трябва да се бъде с господин Кадиев. Да.
Така, 37. Двама-трима да се отклонят.
Не се усеща.
Пропорционално не е като при вас. При вас от 8-5.
Имаше гласуване, чето бяха почти разделени на половина.
Да, и Мартин го забравя.
Да.
Не сме единствената група, която от време на време гласува по съвест.
Искате ли да ви кажа?
Вижте, патриотите и реформаторите.
Знаете ли, че по изключително важни закони, вие ще кажете, ме не гледайте в канчето или в лодката на другия, като например закона за лечебните заведения, един много важен закон за министъра на здравеопазването,
От неговата парламентарна група по време на гласуването имаше 7-8 народни представители. А кое е по-добро? Да не присъстваш в зала?
Не, не иска, дайте да излезем извън това. Вие ще ги решите, ще наблюдаваме. Ако има пак скандали, пак ще ги отразяваме, пак ще ги
не, много ви моля. Мисля, че българските граждани нямат сила повече да наблюдават тези.
Така, стига вече тия дребнотеми.
Абсолютно.
Кажете, обаче, не се ли изкушавате да вземете някакво място в управляващата коалиция? Виждате, Реформаторския блок е... Прощава господин Делчев, който сега ще влезе в студиото, разбита команда. Благодарение на поведението на Радан Кънев и Демократи за силна България.
Аз тук съм готов да оспоря вашата теза.
Верно.
Да обвиняваш един човек за разбиването на една група, може би не е
най-точното.
Ми вижте, не забравяйте,
че
там демаркационната...
Обаче внимавайте, да с терминологията обвинение сега, за да
говорим. Демаркационната линия е 10 на 13 и те са горе-долу като нас, плюс-минус 2-3, така че...
Добре, вие харесвате ли поведението на Роданка?
Това е едно политическо поведение, което не е без последователи. Аз да ви кажа честно, и Румен Овчаров не го харесва. Но може ли да каже някой, че Румен Овчаров няма политическа сила или политическа тежест?
Да, аз като казах харесвате, не казах в силата на харесва, не ми харесва.
Не, като политическо поведение
говори. А дали е продуктивно и работещо не само в интерес на определена партия, в интереси на България?
Ако Демократи за силна България не са в тази коалиция, тя няма да е в парламента. Има ли спор по този начин? Ето как стигнахме до консенсус с вас.
Добре.
Но това са проблеми, които колегите да
се
решават.
Към въпроса си. Не мислите ли, че можете да влезете по-ефективно в управляващата коалиция?
Защо по-ефективно? Ние,
защото вие нямате никакъв нито писмен, нито устен
абсолютно
договор, ако мога да изразя.
И преговорите с нас, когато се водеха дебати от трите дами от ГЕРБ, госпожа Цачева, Бъчварова и Менда Стоянова, приключиха за около 30-40 минути. Според мен те бяха формални, повърхностни и там това, което аз съм запазил като информация, че те заявиха,
формални,
че...
Формални, повърхностни?
Да,
това
не сте
го казали тогава.
Напротив, те заявиха, че не могат да продължат разговорите, тъй като има много лесно нашите колеги, които участваха на тези разговори, са си сменили мнението. А аз питам, а не е ли също така толкова лесно промяна на политическото поведение 2014 в края да приемаш един изключително важен устройствен закон за МВР и има няма една година след това отново да предлагаш кардинални реформи и резултата какъв е?
Слънчев бряг. Въпросът, който исках да ви задам накрая. Какво правим с престъпността? Битова, ескалираща до степен вече...
На нетърпимост.
Не нетърпимост, това е на безисходица, бих казала. Изнасилват, убиват, крадат, режат срезачки, старци пребиват за 5 за 2 лева, палят и така нататък. И нека да отбележим, че това е силно ромска престъпност или престъпност на рецидивисти, които очевидно затворите не са ги превъзпитали, господин Хайтов.
Ами виждате и в затворите какво се случва?
Второ, организирана престъпност, която се пробужда дирижирано или спонтанно. Трето, закон за МВР, който
променяме на всяка четна дата.
Бил прият на първо, между първо и второ четене, ще правим изменения.
Върнат
формалните.
На последните три въпроса.
Задайте, аз искам да го задам, защото това са страшно вълнуващи неща. Това не знам как да ви го обясня. Не можете, от вас зависи. Народните представители.
На първо място не се изкушаваме от това да влезем във властта. Казахме го и го показахме. Изкушаваме се да прокараме наши политики, които сметаме за важни. Подпомагане на българската икономика. Предлагаме законопроект и организираме кръгла маса за защита на българските производители.
Кои сега пада, разберем? БДЦ само?
Говоря само от името на нашата партия. Колегите от Румъния вече са го направили. Имах среща с социал-демократите от Румъния събота и неделя. Ще организираме след две седмици, ще организираме такава кръгла маса. Искаме, както е в Румъния, и тук 51% от храните в супермаркетите да бъдат български. По отношение на МВР.
Вчаров каза, че ще внесе един законопроект. Чухте ли го?
Той е малко по-големи, да. По-големи монополи хващат той. Естествените монополи.
Намерете там общи...
Аз смятам, че наистина може да се раздели, както и той го направи, на две проблема, но дори и търговските вериги задушават малките производители.
Не, той били банките, аз там за банките.
И наистина няколко вериги обрякаха на фалит много малки фабрики. По отношение на закона за МВР, във всяка една реформа, за мен и за нашата партия трябва да я водиш човек. В МВР...
Не харесвате ли Румяна Бъчварова? Одобрявате ли като министър на вътрешните работи?
Аз смятам, че показателите, които поисках в началото на тази година, за отчетите за миналата година, по отношение ме интересуваше акцизите, как се събират, контрабандата, как се така справя Министерството с нея, отчетите от митници и Министерството на финансите. Аз смятам, че в тази област и Министерство на вътрешните работи, и Министерство на финансите се справя много добре. По отношение на битовата престъпност. В Блиц въпрос питах вицепремиера Бъчварова за улеснена възможност по-бързо да бъдат набирани нови полицаи. Не може да има ускорена процедура. Процедурата наистина е бавна по подбиране, проверка и подготовка на тези полицаи. Но вариантът и възможността да бъдат върнати на служба хора, които се пенсионирали от системата на МВР, според мен е единствената възможна, защото ние и аз и господин Хайтов, въпреки че съм от Бургас, сега съм избран от по-малките общини, сме избрани от общини, които имат големи разстояния между населените места, слабо населени места, малки общини. Няма физическа възможност на служителите в районното управление на МВР
да покрият... Обаче, хубаво, извън тия разсъждения, не е нужно толкова дълго да го обяснявате, хората го разбират. Какво ефективно може да се предложи в закона за МВР? Не то да остава на хартия или в зала, а да се... да влезе в екшен, в действие. Защото виждате, престъпността не спи.
Повече патрулиращи полицаи, униформени във всички населени места.
Видяхте, че дори
вчера и пожарната не може да се стигне в малките населени места, защото те наистина са изоставени. Пожарна не може да влезе да загаси пожар, защото няма кой да изрежи моите полици.
Значи имаме нужда от активизация на други политики, но разговор ще стане много по-дълъг. Защо са обезлюдили тези населени места, а? Защото няма препитание.
Защото няма икономика.
А защо няма? Защо са останали само старците? Защото някъде да отидат. Малки пенсии, някъде да живеят. Си остават там по къща. И така нататък ще накрая ще стигнем до двойките в матурата. Кажете, господин Хайтов, за закона за корупция.
Там има няколко...
Ще останат ли анонимните сигнали?
Това е нещо, срещу което ние категорично възразяваме. Не случайно и нашия разговор днес започна и с Стамбулийски, един изключителен демократ.
Една минута за вас и една минута за господин Кирилов.
След 45-та година по лагерите и затворите най-големият брой хора, пребиваващи там без съд и присъда, са голямата си част земеделци. И
така, вече го казахте в началото.
Част от тях са именно и по анонимни сигнали. Това за нас е репресия, това е недемократично. Недемократичен беше и начина, по който се предлагаше избора на това бюро, защото имаше опасност да бъде партийно отцветено. И поради тези причини ние и в първия закон, който, както казах в началото и за Конституцията, тихо и полеко спихна и изчезна, тези неща за нас са много важни, така че не трябва да запазим демократичните основи.
Точно и ясно.
Сигнали за...
В крайна сметка, ние говорихме и с господин Делчев, той може би ще го потвърди. Поканих го в нашата парламентарна група. Аз като юрист имам много забележки наистина по закона, но ние искаме антикорупционен закон. Това не трябва да се съмнява никой. Това, което възразихме по първия закон, което имаме възражение и по втория, ще го обсъдим. Доколкото разбирам, Патриотичния фронт и Реформаторския блок ще имат работна група за работа между първо и второ четене. Ние сме готови да се включим и с експертиза в една такава работна група, но нека тази седмица да мине срещата, да представят законопроекта си, ние ще кажем какви са нашите бележки. Не са само анонимните сигнали. Има много неща, които трябва да се изгорят.
Има ли конфискацията, предварителната ли имущество, такова?
Моя съвет към колегите от Реформаторския блок
е доказвам, че съм невинен.
Съвета по съдебна реформа при министъра на правосъдието работи. И наистина там излизат добри закони.
Другата седмица ще чуем министърката. Тук е последен кратък отговор на един въпрос. Реформаторския фронт поискаха представители на гражданската квота Петър Стоянов и Мартин Димитров, да дойде главният прокурор да го изслушат за разследванията на КТБ.
Петър Славов.
Да.
И Методи Андреев.
Пак ги бъркам днеска, Боже. Петър Стоянов ли казах?
Да.
Петър
Славов. Да не би да си мислите за президентската институция.
Така, както и да е. Внесоха официално предложението, за да мине по стандартния начин, по законовия начин, Народното събрание да вземе решение или не да извика главния прокурор. Каква ще бъде вашата реакция? Вие ще гласувате ли да или не?
Няма никакъв проблем в опубличаване на големите проблеми в държавата. Виждате, че и до ден днешен, миналата седмица...
Той ще гласувате ми кратко, ще гласувате ли да дойде главния прокурор?
Бихме подкрепили едно такова искане и не вярвам, че някой ще бъде против. Най-голямата кражба за последните 20 години е именно КТБ. И по този начин ние ще дадем възможност наистина да се стигне, защо миналата седмица дадахме гаранция за 1,2 милиарда отново, за да покрием дълговете в гаранционния фонд.
Вносителите да си направят труда, да ни потърсят, да ни информират за какво става въпрос.
Това днес в петък в края на работното време.
Ами в петък в края на работното време не съм имал време да се запозная от петък до сега.
Значи,
искам точно да се запозная с детайлите, но подкрепа така априори... Подкрепа така априори не даваме. Ние работиме заедно в комисия и с колегата Славов, и с колегата Делчев. Могат да ни намерят и да ни запознаят. Може ли в ефир да поздравя господин Румен Йончев? Той днеска има рожден ден.
Да
е жив и здрав. Той, семейството му, фамилията му и успех за Народен съюз и за колегите.
Благодаря ви за това участие. Аз ще ви подаря на двамата по една книга, която утре ще подарим и на министър-председателя заедно с неговия плик. Това е Ахмед Доган. Едно четиво, което създадохме с него в 1992 година, произведохме 2016. Желая ви да четете и да видите колко неща са се променили, други не са се променили, защото това е един опит.
Не го познавам лично, колегата е бил в коалиция с ДПС, в политически кабинет.
Има доста лични въпроси.
Така стана, че познавах Дертлиев, лекъл въпрос. Работил съм с Савов, госпожа Мозерно, господин Доган, не го познавам, ще го прочета, благодаря ви.
Достатъчно характеристична е книгата, благодаря ви за това участие. Стефан Кенов и Явор Хайтов от парламентарната група БДЦ Народен съюз.